რადიო თავისუფლებათა ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა, რომელიც მიყავს მე, ლევან ბერძენიშვილს. დღეს ვისაუბრებთ რუბრიკით, რომელსაც ჰქვია ყველაფერს სამარცხებს სიყვარული, ომნია ვინკით ამორ. ეს ლათინური ლექსი წერდება ასე: ომნია ვინკით ამორ ეტ ნოს კედამურ ამორი, ყველაფერს სამარცხებს სიყვარული და დაეჩვენს დამარცხებს სიყვარულთან. დღეს იქნება საუბარი კიდევ ერთ მწერალთან, რომელიც დამარცხდა სიყვარულთან, და ეს იყო ხანგრძლივი და სერიოზული ომი ამ უზარმაზარ ცნობასთან და ლაპარაკია ძალიან დიდ და ძალიან მნიშვნელოვან წერილზე. ეს არის ფრანგული ლიტერატურის სიამაყე ონორე დე ბალზაკი, კაცი, რომელმაც დაწერა იმდენი რომანი, რომ ძალიან ხშირად ვერ ითვლიან ხოლმე, ასზე მეტი რო არის ეს ყველა სახსოს. ონორე დე ბალზაკი არის 1799 წელს დაბადებული და ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა ეპოქაა ეს. ეს არის ნაპოლეონის აღზევების ეპოქა. მისმა ბავშვობამ გაიარა ნაპოლეონის აღზევებასთან, დაცემასთან და ბოლოს და ბოლოს მისი ახალგაზრდობა დაემთხვა რესტავრაციას, ნაპოლეონის გარდაცვალებას და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ეპოქა 19 საუკუნის დასაწყისი არის აღბეჭდილი ნაპოლეონით და ნაპოლეონის ომებით და საერთოდ ნაპოლეონის სული ტრიალებს ყველგან. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ახალგაზრდა ჯერ ბავშვზე და შემდეგ ახალგაზრდა ბალზაკზე ნაპოლეონმა წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა, ესე როგორ ძალიან ბევრ ფრანგზე. მას ჰქონდა საწერ მაგიდაზე ნაპოლეონის პატარა ქანდაკება წარწერით, რაც მან ვერ გააკეთა, ვერ მოასწრო ხმლით, ამას გააკეთებ შენ კალმით. ონორე დე ბალზაკი ხელს აწერს დეთი ბალზაკით, უკვე ეს კაცი მოგეხსენებათ, იყო გვარად ბალსა, ისინი გლეხები იყვნენ. მაგრამ რევოლუციის დროს, როგორც ძალიან ბევრი, ეს ოჯახიც გამდიდრდა მამამისი იმით, რომ დროულად შეისყიდა და გაყიდა მემამულეთა კონება, რომელთაც რევოლუციის დღეებში დაიბნენ და ზოგიერთი უბრალოდ შეშინდა, ზოგიერთი გაიქცა, ყველა ყიდა ყველაფერს და მათ შორის ტელეკონება გაიყიდა. აი მაგ დროს ონორეს მამა ძალიან, ასე ვთქვათ, ჭკვიანი კაცი აღმოჩნდა, ალღოიანი კაცი აღმოჩნდა და გამდიდრდა და ცოტა ხანში თავისი გვარის შეიცვალა, ბალცა შეიცვალა, შეიტანა მასში გარკვეული ცვლილებები. დღეს როცა ვამბობთ სიტყვა ბალზაკი, რა თქმა უნდა ჩვენ წინაშე არის ონორე დე ბალზაკი, ფრანგი მწერალი. მაგრამ ფრანგებისთვის სიტყვა ბალზაკი ნიშნავდა სულ სხვა მწერალს, სულ სხვა საუკუნიდან, მე-16 საუკუნის დიდ მწერალს, რომელიც ნამდვილი ბალზაკი იყო, ანუ ნამდვილი დე ბალზაკი იყო, არისტოკრატი იყო. ხოლო ბალსა მამამ აიღო ეს დე ბალზაკის, ასე ვთქვათ, ტიტულატურა, იყიდა, მაშინ იყიდებოდა, ასე ვთქვათ, არისტოკრატობა და გახდა ვითომ არისტოკრატი. ასევე ბალზაკიც თავიდან წერდა აბსოლუტურად სხვა ფსევდონიმებით, მას ჰქონდა ფსევდონიმი ლორდი დორი, მას ჰქონდა ფსევდონიმი რამდენიმე ფსევდონიმი, სენკარე, სენბერი, რა ვიცი, ბევრი ფსევდონიმით მუშაობდა. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მოაწერა ხელი თავის პირველ სერიოზულ რომანს, რომელიც მერე შევიდა ადამიანურ კომედიაში. უნდა გითხრათ, რომ ბალზაკი წერდა და წერდა და ადამიანური კომედიის იდეა მერე ჩამოუყალიბდა, როდესაც ამ ადამიანური კომედიის რამდენიმე რომანი უკვე დაწერილი ჰქონდა. ასე რომ მას ჩამოუყალიბდა, ასე ვთქვათ, ეს აზრები, მაშინ უკვე იყო დე ბალზაკი და იყო ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ჰქონდა ბავშვობიდან ძალიან სერიოზული ტრავმა გამოყოლილი. რა ტრავმა ჰქონდა ონორე დე ბალზაკს? ბალზაკი ხმაწვილი კაცი იყო, როდესაც სასარგებელში გაუშვეს და 6 წელი ისე გაატარა იმ სასარგებელში მარტომ, რომ დედამ მხოლოდ ორჯერ ჩამოაკითხა: არ არის დასამალი? არავისთვის არ იყო დასამალი. და ბალზაკმა თვითონაც თქვა და მის ბიოგრაფიასაც ეტყობა და იმასაც ეტყობა, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მას ადამიანებისადმი, განსაკუთრებით ქალებისადმი, რომ ბალზაკი, ასე ვთქვათ, უჩიოდა დედისგან სიტყვას ნაკლებობას. დედას, როგორც ჩანს, იგი ძალიან არ უყვარდა ყოველ შემთხვევაში აქ რამე ისეთი სერიოზული ასე თქვა დედაშვილური ცნობები მას არ გამოუვლენია. ეს შეიძლება განპირობებული იყოს იმითაც, რომ ვარაუდობენ ბალზაკის ბიოგრაფები, რომ დედამისმა მამამისს უღალატა და ბალზაკის შემდეგი შვილები უკვე ბალზაკის ნახევარდები არიან და არა ნამდვილი, ანუ არა სრული დედმამიშვილები, იმიტომ რომ დედამისმა გააჩინა ქალიშვილი ბალზაკის შემდეგ ერთი წლით 1800 წელს, შემდეგ 1802 წელს მეორე ქალიშვილი და ორივეზე იყო ეჭვი, რომ ისინი მას ყავდა სხვა კაცისგან, არა ბალზაკის მამისგან. ეს მართალია თუ არა მე ვერ გეტყვით, ეს არავინ არ იცის, ფრანგულ ლიტერატურაში ამაზე არის საუბარი. მართალია არის ის, რომ ბალზაკს დედისგან სითბო დააკლდა. ეს ნამდვილია. მხოლოდ ორჯერ ჩააკითხა, ძალიან ცივად ხდებოდა. ბალზაკი დაავადმყოფდა და კინაღამ გარდაიცვალა და მსოფლიო კინაღამ დარჩა ამოდენა წელის გარეშე, მაგრამ მე ხაერის გამოცვლა მოუხდა და ბოლოს ოჯახი პარიზში აღმოჩნდა. ეს ტურში დაბადებული კაცი გახლავთ, ეს ლუარის მხარის ფრანგია, ძალიან ესეთი ჯანსაღი მხარიდან კი არის და თვითონაც უნდა ყოფილიყო ესეთი გიგანტური ტიპის, როგორც მამამისი იყო, მაგრამ გამოვიდა ტანმორჩილი და ოდნავ პირმგვალი და ოდნავ ასე ვთქვათ ჭარბწონიანი. Ну, машина обобден сукани, მაგრამ ვინაიდან დღეს ცოტა შეცვლილი არის წარმოდგენები სუკანზე, გამხდარზე, ბალზაკზე სუკანი ალბათ ნაკლებად თითქმის, მაგრამ ჭარბწონა მას რა თქმა უნდა ჰქონდა. ჩემი ანგარიშით ახლა იმის მიხედვით, მისი სიმაღლის და წონის შეფარდების მიხედვით, ბალზაკს უნდა ჰქონოდა პირველი ხარისხი სიმსუქნე, მაგრამ ეგ რა თქმა უნდა სერიოზული საუბარი არ არის, იმიტომ რომ სხვა ეპოქა სხვანაირად იყო აღქმული და ეს ბალზაკი იყო, ეს რომ დაილაპარაკებდა, მე ეს არც სუკანი იყო, არც გამხდარი, ის იყო კარგი მოსაუბრე, სხვა ჩვენს ის ისევე კარგად ლაპარაკობდა, როგორც ამბობენ, როგორც წერდა. ხო, წერდა ბალზაკი ბწყინვალეთ. ეს ერთ-ერთი იდეალური მწერალია, რომელმაც შეძლო და მთელი ცხოვრების განმავლობაში პრინციპში ძალიან მაღალი დონე შეინარჩუნა. ცხოვრების წესი მის იყო ძალიან უცნაური. ბალზაკი 6 საათზე იწყებდა, ესე იგი 6 საათზე იძინებდა, ასე ვთქვათ. მისი სამუშაო დღე იწყებოდა 12 საათზე, ღამის 12 საათზე. ღამის 12 საათიდან იგი მუშაობდა მთელი დღის, მთელი ღამის და მთელი დღის განმავლობაში იძინებდა 6 საათზე. 6 საათზე დაიძინებდა, 12-ზე გაიღვიძებდა და ისევ ისე იწყებოდა. ფაქტობრივად მას საზოგადოებაში ვერ ხედავდნენ და ერთადერთი ასე ვთქვათ გასასვლელი საზოგადოებაში მას ჰქონდა იმისთვის, რომ დაეკმაყოფილებინა თავისი ბავშვობიდან ნაკლული ასე ვთქვათ სითფო მოეპოვებინა სადმე და ეძებდა ქალებს. ეძებდა ქალებს და ყოველთვის პოულობდა ქალებს, მაგრამ ყოველთვის პოულობდა თავისზე ბევრად უფროს ქალებს, რაც სული ნიშანია იმისა, რამაც გამოყვა ბავშვობიდან. პირველი მისი ძალიან ცნობილი საყვარელი იყო კვარა ბერნი და იყო არისტოკრატი, იყო ნამდვილი არისტოკრატი, ახლა დებალზაკივით არა, სერიოზული ნამდვილი არისტოკრატი იყო და ერთხმა მისი დის სახელი ლორა ბერნი. ეს ქალი იყო მასზე 22 წლით უფროსი. ანუ ჩვენ ვიცით ახლა საფრანგეთის პრეზიდენტის დღევანდელი 24 წლით უფროს მასწავლა, რა მითქმა მოთქმა გამოიწვია მათ შორის საქართველოსშიც. ბალზაკს თავისი ურთიერთობით რამე სერიოზული მითქმა მოთქმა არ გამოუწვევია, მაგრამ ყველა მიხვდა ეს რას ნიშნავს. ყველა მიხვდა, რომ მაწვილი ბალზაკი მაშინ 22 წლის იყო, პრინციპში დედას ეძებდა ქალებში, არაც აყვარელს, არაც ცოლს, აშკარად ისე იგი იმ სითფოს ეძებდა, რომელიც დააკლდა. მითუმეტეს უნდა გავიხსენოთ, რომ ამ დროს იგი დაცაეთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას ალბათ არც ერთი დღე არ დაუსვენია და დღეში სულ ცოტა 14-16 საათს აუცილებლად მუშაობდა და იყო დრო, როდესაც 20 საათსაც მუშაობდა დღეში. იმისთვის რომ არ დაეძინა ბალზაკი, მოგეხსენებათ, იყო ძალიან სერიოზულად დამოკიდებული ყავაზე. ეს იყო ყავის ცნობილი მსმელი კაცი. იგი ყიდულობდა სპეციალური ჯიშის და სპეციალური მოხალვის ყავას, სვამდა ამ ყამას ყავას უთვალავი რაოდენობით. Ну, ყოველ შემთხვევაში 6-ზე და 8-ზე ნაკლები არასოდეს არ დაულევია, თუმცა ეს არ ყოფნიდა მას. და ამიტომ ყავის მარცვლებს ჭამდა და ამას ჭამდა უკვე, ესე იგი სერიოზულად დიდი რაოდენობით. მის სახმუზეუმში დევს ასე ვთქვათ ის საყვე საკმაოდ მოზდილი ასე ვთქვათ ტიპშია, რომელსაც უყარდა ყავის დაყმა და მუშაობის დროს ამას ასე ვთქვათ ანგარიშ მიუცემლად მიირთმევდა. დღეში შეიძლება 9 კილო შეეჭამა, ერთ სიტყვით ძალიან სერიოზულად კოფეინზე დამოკიდებული გახდა. ბალზაკი ძალიან ხშირად ხიხატება როგორც კაცი, რომელსაც დაჭიროებაში გავლო თელი თავის ცხოვრება, ეს რა თქმა უნდა არ არის მართალი, მას ესე ასე ნამდვილად აუჭირდა. ბალზაკი უბრალოდ იყო კაცი, რომელსაც ყოველთვის ვალები ჰქონდა. ეს ძალიან სერიოზული განსხვავება არის ამ ორ ინფორმაციას შორის. იგი ქალებთან ურთიერთობაში სხვა შორის იყო ძალიან გულუხვი და ფული ჰქონდა თუ არ ჰქონდა, საჩუქრები და რაც საჭირო არის ამ საქმისთვის, მისთვის არასოდეს არ დაუშურებია. ამავე დროს, როგორც მის ნაწარმოებებში არის ხომერო, ერთი პერსონაჟი შეიძლება რამდენიმე რომანში იყოს, როგორც არის რასტინიაკი, როგორც არის ვოტრენი, როგორც არის ბევრი პერსონაჟი, გოფსეკი და სხვები, მისი ცნობილი პერსონაჟები, ზუსტად ასე მისი საყვარლები გადადიოდნენ ასე ვთქვათ ისტორიიდან ისტორიაში. ანუ ახალ საყვარელს რო გაიჩენდა, ძველს უარს არ ამბობდა არავითარ შემთხვევაში. ანუ სადამ ეს ლორაძე ბერნი რო ყავდა, ჰერცოგინია აბრაგასიც გაიჩინა, რომელიც იყო სხვათა შორის ჩვენი დიდი ნათესავის მიურატის საყვარელი თავის დროზე, საერთოდ იყო მარშალ ჟუნოს ქვრივი და მიურატის საყვარელიც იყო და მეტერნიხის საყვარელიც იყო, ასე რომ ისტორიული ქალი იყო და მასთან ურთიერთობა ბალზაკისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ბალზაკისთვის ქალები ყველაფერთან ერთად წარმოადგენდა ასე ვთქვათ მისი თვითდამკვიდრებისა და მაღალ საზოგადოებაში შეღწევის აუცილებელ საშუალებას. ჩვენ ვატყობთ მის შემოქმედებას, კითხულობთ რა მიყოლებით ასე ვთქვათ ისტორიულად ვიცით ვინ ქალებთან ჰქონდა ურთიერთობა, უკვე მის შემოქმედებას დაეთყო ქალებისადმი ასე ვთქვათ ქალების ცოდნა და იმ ქალების სახეები გამოჩნდა მის ნაწარმოებებში, რომლებსაც მას ჰქონდა ურთიერთობა და განსაკუთრებით ძლიერი იყო ეს შემთხვევა, როდესაც ბალზაკს გაუჩნდა ქალი, რომელიც ვერაფრით ვერ დაიმორჩილა. აი ეს სამეფო გვარის დაუმალი იყო და დიდი არისტოკრატი ქალი იყო, რომელიც ვერ დაიმორჩილა, ვერანაირად ვერ დაიმორჩილა და იმ წუთას თავის წინვალე ფილოსოფიურ რომანში შაგრენის ტყავში გულქვა ქალის სახით გამოიყვანა, რომელსაც მარტო ერთი სადარდებელი აქვს, როგორც გახსოვთ, ვისაც გახსოვთ ეს შესანიშნავი ნაწარმოები, ღამით ასე ვთქვათ ვალენტინე ღამით ჩაუსაფრდა ამ ქალს, რომ იქნება ასაცმელს, რომ გაიხდეს, იქნება მაშინ წამოწდეს სამე და მართლაც სწორედ მაგ დროს, როცა თავის თავსთან მარტო დარჩა ეს გულქვა კალბათონი, მან თქვა ამოიოხრა, რომ ეხ და ახლა იქ ნამდვილად ჩათვალა პერსონაჟმა, რომ რაღაცა საფიქრალი აქვს, თუმცა მერე გაირკვა, რომ ქალბატონმა ამოიოხრა იმის გამო, რომ თავის ესე იგი ბანკის ვერ მისცა სათანადო დავალება, რამდენ ფრანკად უნდა ეყიდა ესა თუ ის ფასიანი ქაღალდი. ანუ იქაც გული ამაშიც არ აღმოაჩნდა. ასეთი ქალის სახე, რა თქმა უნდა, მანამდე არაფრით არ გაჩნდა ბალზაკის შემოქმედებაში, სანამ არ გაიცნო ასეთი პიროვნება. კიდევ გაიჩინა რამდენიმე ქალი და ყავდა ქალები, ყავდა ხოლმე და მუშაობდა მუშაობა ქალები, აი ეს იყო სულ ბალზაკის ცხოვრება. ეს იყო მისი სიამაყე. ბალზაკის სიამაყე იყო, რომ იგი იყო წარმატებული ქალებში, მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნობა თითქოს მას ხელს არ უწყობდა. იმიტომ რომ წინა კბილები არ ჰქონდა, იყო დაბალი, იყო თითქმის მსუქანი, კანის ფერს არ უქებდნენ მაინდამაინც, მაგრამ ჰქონდა შესანიშნავი ხიმილი და უბწინვალესი მეტყველი და ბალზაკი იყო. ჰქონდა სახელი, მან უკვე მოიპოვა სახელი, ბალზაკი გახდა, როდესაც დაწერა შაგრენის ტყავი. უკვე ამის შემდეგ ის ის არის, რაც არის მსოფლიო ლიტერატურაში. ამის მერე ის კიდე უფრო მაღლა ავიდა ჩემი აზრით და ძალიან მალე, რამდენიმე წელიწადში, მან დაწერა მამა გორიო, რომელშიც აჩვენა სხვათაშორის ახალგაზრდა ქალების სიცივე მამის მიმართ და ეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც ბალზაკმა როგორც იქნა თავისი ასე ვთქვათ ასაკობრივი პოლიტიკა შეცვალა. მის ცხოვრებაში გამოჩნდნენ უმცროსი ქალები და ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ქალები, მაგრამ საკმაოდ ახალგაზრდა ქალები. და მან შეამჩნია ცვლილება. მან ასე ვთქვათ, ასაკოვან ქალებთან როგორია საქმე, ეს ერთი იყო, მაგრამ მერე მოხდა ცვლილება, რაც ნიშნავს, რომ იგი გამოვიდა ამ იმ ბავშვური ტრავმიდან, რომელიც უნივერსიტეტ აწუხებდა და საერთოდ ამ თვალსაზრისით მას აწყობილი ჰქონდა ცხოვრება, როდესაც ყველაფერი აირია და აირია ყველაფერი ისეთი რომანტიკული დასაწყისით, რომ ბალზაკისნაირი მწერლისთვის ცოტა მოულოდნელი. ჰიუგო მაინც რო ყოფილიყო, კიდე უფრო გასაგები იქნებოდა. ბალზაკი და ჰიუგო სხვა ჩვენს მეგობრობდნენ, სხვადასხვა სტილის ადამიანები, სხვადასხვა გაქანების ხალხი. ჰიუგო მოიხსენება დედით, მამით, ძალიან არისტოკრატი, ბალზაკის სხვა წარმოშობის კაცი იყო, მაგრამ არავინ ისეთ პატივს არ ცემდა ბალზაკს, როგორც ჰიუგო. და ბოლოს მისი გარდაცვალებისას სწორედ ჰიუგომ თქვა ის სიტყვა და გამოიმეტა ის მთავარი სიტყვა, რომელიც ახლა ყოველთვის არის ხოლმე ბალზაკის დახასიათების დროს. გენიოსი მას პირველად სწორედ ჰიუგომ უწოდა. ბალზაკი იყო აი ამ ვითარებაში, როდესაც მიიღო წერილი. წერილი მიიღო უცხოეთიდან და ხელს აწერდა ამ წერილს ვინმე უცხოელი ქალი. ხო, ასეთი ეთრანჟერ უცხოელი ქალი აწერდა ხელს და იმ წერილში იყო, რომ იგი ქალი დაინტერესებულია ბალზაკით, როგორც მწერლით, მაგრამ ასევე როგორც მამაკაცით. ახლა წერილი წერილია, ასეთ წერილებს ბალზაკი ალბათ ბევრს იღებდა, მაგრამ უცხოეთიდან და ასეთი ხასიათის და პირველივე წერილში, რომ სიყვარულში იყო გამოთქმა, ასეთი რამ მას არ ქონია, არ უნახავს, აღელდა. იქვე ეწერა, როგორ უნდა მიეწერა პასუხი. ანუ პასუხის პირდაპირ მიწერა არ შეიძლება. ქალი იწერება თავისი შვილის გუბერნანტი ქალის მისამართს, იქ უნდა გააგზავნოს, მაგრამ სანამ ამ მოლაპარაკებამდე მივიდნენ, მანამდე იმის ნიშნად, რომ ბალზაკმა წერილი მიიღო და გულთან ახლოს მიიტანა, მას უნდა გამოექვეყნებინა რამე, კერძოდ აი ძალიან კონკრეტული ტექსტი, აი ჯაშუშურ რომანებში როა ისე გაზეთში, რომელსაც ქვია კოტიდიან, ყოველდღიური გაზეთი კოტიდიან, იქ უნდა გამოექვეყნებინა რამე. ბალზაკმა გამოაქვეყნა. ანუ ქალმა ინფორმაცია მიიღო. ქალი, როგორც მერე გაირკვა, ამ წერილებს წერს ძალიან შორეული ქვეყნიდან. ქალი წერს წერილებს რუსეთიდან. თუმცა რუსეთის ქვეშევრდომია და უკრაინაში ცხოვრობს, მაგრამ არის პოლონელი. და არის პოლონელი და ირკვევა, რომ არის გათხოვილი და მარიყავს და წერილებს წერს. მისი სახელია ეველინა განსკა. გრაფინია ეველინა განსკა. წერს წერილებს ბალზაკს, ბალზაკი პასუხობს. პირველ წერილს ორი წერილი თუ პასუხა და მერე წავიდა ეს მემოწერა. იქიდანაც ძალიან ძაფრი წერილი და ნელ-ნელა მოუმატეს, ასე ვთქვათ, ეს მემოწერა არსებობს, ეს მემოწერა ჩემი აზრით არის ძალიან მაღალი რანგის ლიტერატურა ბალზაკის მხრიდან, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეველინა განსკაც წერალი იყო, ახლა ბალზაკის დონის წერალი ის არის, მაგრამ და საერთოდ აღიარებული წერალი არ იყო, მაგრამ წერალი იყო, სიტყვის ფასი იცოდა და შესანიშნავი ფრანგული ჰქონდა და ძალიან კარგად წერდა. ბალზაკი და ეს ქალი ამ მიმოწერაში ძალიან გაერთნენ და იმდენად, რომ ისე რაღაცნაირად გადავიდა წერილებში მთელი ცნობა, ემოცია, მაგრამ საჭირო არის შეხვედრა და შეხვედრა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ იმას საფრანგეთში წასვლა გაგზავნილი, იმიტომ რუსეთ საფრანგეთის ურთიერთობა მოიხსენებათ, როგორი დაძაბული არის მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში, ხოლო ამას რუსეთში ჩასვლა შეუძლია იმავე მიზეზის გამო. ამიტომ სადღაც ნეიტრალურ ტერიტორიაზე უნდა შეხვდნენ რამენერად ერთმანეთს და აი ქალმა მოიწერა, რომ მოდის როგორც იქნა ევროპაში. ეს უკვე აი ხანგრძლივი მიმოწერის მე 8 თვის მერე ხდება ეგ ამბავი და ჩამოვიდა ქალი შვეიცარიაში და გაჩერდა შესანიშნავ ქალაქ ნევშატელში, სადაც გამოიზახა კიდეც ბალზაკი. ბალზაკი ჩავიდა და აიღო ნომერი სასტუმროში, რომელსაც ერქვა შევარდენი და რომელიც იყო იმ სახლის მოპირისპირე მხარეს. ეს ყველაფერი არსებობს დღეს და ვინ ჩადის ნევშატელში იმას, ამ ისტორიას ყველას უყვებიან ხოლმე. ორი კარგი ამბავი ვიცი, ესე იგი ნევშატელის ამბავი და ბადენ-ბადენის ამბავი. ბადენ-ბადენში ვიყვებიან სად, როდის, ვინ შეხვდა ვის და ვინ რამდენი წააგო ურძალში და სად ილაპარაკა დურგენევმა ვიარდოსთან და დოსტოევსკიმ, სად უთხრა ის სიტყვები, რომელიც უთხრა. ხოლო ნევშატელში ძირითადად ყიყვებიან ბალზაკი როგორ შეხვდა ქალბატონ განსკას და მის მეუღლეს და მეუღლე როგორ არ მოშორდა ესე იგი ამ ადამიანების ჰომილიას შეხვედრას და ისიც როგორ ჩაერთო ამ ურთიერთობაში აბსოლუტურად აღარ წარმოედგინა მეუღლეს რომ რამე რომანტიკული არსებობს მწერალსა და მის მეუღლეს შორის, მაგრამ ეს აბსოლუტურად დარწმუნებული იყო, რომ მის მეუღლეს მოწონს მწერალი ბალზაკი, ისე როგორც მასაც მოწონდა მწერალი ბალზაკი, ვერაფერი ვერ და ვერ მოიშველეს ეს კაცი ახლა ძალიან ძიმე შეხვედრა იყო, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მიმოწერაში ეს აისახა, რომ აი მეუღლე რო არ წავიდა და ვერ დავილაპარაკე წესიათ, მაგრამ ერთმანეთი ნახეს. ერთმანეთი რომ ნახეს, მას ჰქონდათ განსხვავებული შტაბეშტილებები. ბალზაკის შტაბეშტილება იყო ასეთი, განსკა აღმოჩნდა ფორმებიანი, ესეთი სერიოზული ქალური ფორმებით შემკული ქალბატონი, საკმაოდ მძლავრი და ძალიან ვნებიანი კისრით და ისეთი გამოხედვით, რომელშიც მჟღავნდებოდა მისი განცხრომისაკენ მიდრეკილება. ანუ მოყვარული კაცი არ იყო მისთვის ასე ვთქვათ მიუღებელი არსება პირიქით, პირიქით. აი კაცი უნდა ყარებოდა ისეთ გამომეტყველების და ისეთი გარეგნობის ქალი იყო. მოკლედ ბალზაკს ძალიან მოეწონა. მისი სტილის ქალი აღმოჩნდა. რა შეეხება შტაბეშტილებას, რომელიც წერალმა მოახდინა, რა თქმა უნდა პირველი შტაბეშტილება არ იყო ისეთი, იმიტომ ბალზაკს არ ჰქონდა ასე ვთქვათ გმირული გარეგნობა, მაგრამ ლაპარაკი, მანერა, მისი ღიმილი, მისი იუმორი აღმოჩნდა სრულიად მომხიბლავი. ამიტომ ქალმა ფრთხილად, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ აღიარა, რომ მაყოფილია ამ შეხვედრით. ამის შემდეგ იქ არაფერი არ მოხდა მაგ ნევშატელში. ამის შემდეგ კიდევ იყო ერთი შეხვედრა რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე ჟენევაში, სადაც ბოლოს მოახერხეს განმარტოება შეყვარებულებმა და ხანგრძლივი მიმოწერის შემდეგ დახტნენ საყვარლები. მაგრამ ამის შემდეგ ქალი დაბრუნდა თავის სამშობლოში, ბალზაკი წავიდა სახლში, დაიწყო ახალი რომანების წერა, გამოსცა მამა გორიო, რომელმაც მისი სახელი საერთოდ აიყვანა უკვე ზენიტში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს რომანია და რა კარგად გამოჩნდა მასში, დამოკიდა მთელი საფრანგეთი, რა კარგი პირველად სხვა ჩვენი მსოფლიო ისტორიაში და ყოველ შემთხვევაში ფრანგულ ლიტერატურაში პირველად ჰომოსექსუალური ტიპი გამოაჩინა, ასე ვთქვათ, როგორიც არის ვოტრენი, რომელსაც არ უყვარს ქალები, მაგრამ უყვარს კაცები და იქ ძალიან ღრმად ამ თემაში არ შესულა, მაგრამ მაინც აჩვენა კატორღელების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, რაც ისე იგი აბსოლუტურად უცნობი იყო ბევრისთვის, სექსუალური ორიენტაციის საკითხები კატორღაში, ამ კაცებში რა იბადება და როგორ ხდება და სხვა. მაგრამ ამავე დროს მან აჩვენა, რომ ეს გრძნობა არის არა აღვირახსნილი გრძნობა, ეს შეყვარებულია ხოლმე ეს კაცი და უყვარს ახალგაზრდა კაცების ასე ვთქვათ გზაზე დაყენა თავისებურად, რა თქმა უნდა, თავის ბოროტიკზებით, ისე როგორც მამა გურიოში რასტინიაკს უპირებდა ასე ვთქვათ ტაიფერის ქალზე დაქორწინებას და გამილიონერებას და იქიდან 20% აღებას, გარდა იმისა, რომ ამას აპირებდა, მას სიმპათიაც ჰქონდა ახალგაზრდა ეჟენ რასტინიაკის მიმართ. ეს ყველაფერი ბალზაკმა დაწერა, როგორც ამბობენ, იმ გავლენებით, რაც მან შეატყო ქალბატონ განსკას ერთი მხრივ და განსკას მეუღლეს მეორე მხრივ. განსკას მეუღლე არ უყვარდა ბალზაკს, ახლა საყვარელია ეს საყვარელი ქალის ქმარი, მაგრამ არ უყვარდა, იმიტომ რომ ეს კაცი არაფრით არ კვდებოდა და არ ათავისუფლებდა ქალბატონ განსკას. განსხვავებით ყველა ქალისგან, რომელიც ოდესმე ყოლია ბალზაკს და როგორც გითხარით, საკმაოდ მდიდარი იყო ამ თვალსაზრისით მისი ასე ვთქვათ გალერეა, პერსონაჟების, ქალების გალერეა. ამათგან განსხვავებით მას არასოდეს არ გაჩენია სურვილი ვინმე ცოლად მოეყვანა. როგორც კი ქალბატონი ეველინა განსკა, რომელსაც ევას ეძახდა სიყვარულით, დაინახა, იმ წუთას მიხვდა, რომ ეს ქალი უნდა მოეყვანა ცოლად. სწორედ ცოლად მოყვანა უნდა და გაუჩნდა ორი მიზანი: პირველი სახლი, მეორე ცოლი. ნუ კიდე მას ჰქონდა მიზანი პარიზის დაპყრობა, მსოფლიოს დაპყრობა ლიტერატურით, ეს მიზნები მან პრინციპში შეასრულა. ერთადერთი მიზანი, რომელიც ბალზაკმა ვერ შეასრულა, ვალებიდან ვერ ამოვიდა. საქმე ის არის, რომ ონორე დე ბაზაკი ასეთი ნაყოფიერი მწერალი უფულოდ რა თქმა უნდა არ უნდა დარჩენილიყო, მაგრამ მან ძალიან ადრე წამოიწყო ჯერ საგამომცემლო და მერე რაც ყველაზე დამღუპველი აღმოჩნდა ასე თქვა ბეჭდვითი საქმე. ჯერ გამომცემლობა ჰქონდა და მერე სტამბა ჰქონდა და გააკინა ამ სტამბამ, ისე იგი ოჯახიდან აიღო ფული, დედას ფული გამოართვა, მერე ამის დაბრუნება გაჭირდა და საერთოდ მაშინ რომ დაედო ვალები, იმ ვალებიდან ვერ ამოვიდა, იმიტომ რომ ბაზაკი იყო კაცი, რომელმაც არასოდეს არაფერი არ მიიკლო. ხანდახან ადრე ამბობდნენ, მე წამიკითხავს, რომ ბაზაკი იმიტომ იყო მსუქანი, იმიტომ ბევრ ყავას ხომ და ამ ყავას ბევრ შაქარს უშვებოდა და პრინციპში შაქარმა გაასუქა. ეგ არ არის მართალი, იმიტომ რომ ერთი ბიოგრაფიულად არ დასტურდება, მაგრამ მერე არ დასტურდება იმის მიხედვით, სად და როგორ იკვებებოდა ბაზაკი ეს ყველაფერი. ძალიან კარგად ცნობილი, ძალიან სერიოზული, ძალიან ხელგაშლილი კაცი იყო, მაგრამ იყო მისი გემოვნება იყო მაინც ასე ვთქვათ ახალი ბურჟუას გემოვნება. აი მაგალითად, როდესაც მან სახლი იყიდა და მოაწყო და მას უყვარდა ანტიკვარული ნივთები, ჭკუას კარგავდა, სად არ ყოვლობდა რაღაცა ძველ რამებს მოიტანდა ხოლმე და დააწყობდა და როგორც ჩანს ის გემოვნება რომ ეს რამეს შეეხამებინა და სხვა მას არ აქონდა ან სხვებს არ მოწონდათ მის გაკეთებული. აი თავის დროზე როდესაც მის ასეთ სახლში აღმოჩნდა ქალბატონი ეველინა განსკა, ქალი იყო შოკირებული იმ უგემოვნებით და იმ საშინელებით, რაც დაახვედრა ასე ვთქვათ და მოგეხსენებათ ქალების დამოკიდებულება ასეთ საკითხებსა და მით უმეტეს რომ თვითონ ჰქონდა ესე იგი პოლონეთში და უკრაინაში ისეთი სასახლეები, რომელიც ბაზაკს კიდე ესიზმებოდა ახლა პარიზში, სხვა ჩვენს იმ ქუჩაზე, რომელსაც ახლა მისი სახელი ჰქვია, იდგა მისი სახლი, მაგრამ მერე მისი წინის მერე გაიყიდა, როტშილდმა იყიდა სახლი, დაანგრია და აშენა ახალი. ასე რომ სახლ-მუზეუმი ახლა არის როტშილდის აშენებულ ძალიან დიდრულ სახლში და ეს ისეთი არ არის როგორც იყო ბაზაკის სახლი, მაგრამ უბრალოდ ის ადგილია და ამით არის ასე ვთქვათ ცნობილი. ბოლოს და ბოლოს ბაზაკის ყველაზე მთავარი ოცნება, რომელზეც მას ფიქრის უფლებაც არ ჰქონდა ასრულდა, იმიტომ რომ ქალბატონი განსკა დაქვრივდა, მისი მეუღლე გარდაიცვალა. ეს მოხდა 1852 წელს, მაგრამ 8 წელი კიდე გრძელდებოდა ურთიერთობა, მიმოწერა ბაზაკის ჩახლა პეტერბურგში, ბაზაკის ჩასვლა უკრაინაში, იმათი ბაზაკის და მისი საცოლის და იმ ქალის ქალიშვილის და სიძის მოგზაურობა იტალიაში, ბევრი რამე იყო. სანამ ბოლოს და ბოლოს 1850 წელს არ მოხერხდა ის, რომ მისცეს უფლება ეველინა განსკას დაქორწინების და ბაზაკს მისცეს უფლება რუსეთში კიდევ ერთხელ ჩასვლის. საქმე ის არის, რომ არაძლევდნენ უფლებას ქონებრივი ასე ვთქვათ ამბების გამო, რომ უცხოელის ხელში აღმოჩენილიყო რუსული ქონება. აი მის უფლებას არიძლევდნენ, რომ ბაზაკი არ გამხდარიყო ასე ვთქვათ რუსეთში რამე ქონების პატრონი. ბოლოს და ბოლოს ეს ქორწინება მაინც შედგა, მაგრამ ბაზაკის ჯანმრთელობა უკვე შერყეული იყო და როდესაც იგი წამოვიდა საფრანგეთში, ჩამოვიდნენ რამდენიმე დღეში უკვე ლოგინში ჩაწოდა, იმის მერე ის არ ამდგარა. ბოლო დღეს იხსენებს ვიქტორ ჰიუგო, როდესაც შევიდა ბაზაკმა ის ვეღარც იცნო მეუღლე მისი ძალიან ასე ვთქვათ შოკირებული იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩამოვიდა საფრანგეთში იმისთვის, რომ ეს საყვარელი კაცი გარდაცვლილიყო. იქ ბევრ ამას ამბობენ, მათ შორის ძალიან საჩვეულოსაც, არის მართალი თუ არა არ ვიცით. ბოლოს და ბოლოს დაკრძალეს ბაზაკი სხვა შორის არაბანთიონში, არამედ პელაშეთზე, ჩოულებრივ საფლავში, სადაც ვიქტორ ჰიუგომ თქვა სიტყვა, რომ ეს კაცი ერთდროულად ჩადის საფლავში და შედის უკვდავებაში. ეს გენიოსი, ეს მშრომელი, ეს უწყიმალე სიტყვა თქვა. ამის შემდეგ 32 წელი კიდევ იცოცხლა ეველინა განსკამ. ყავდა ერთი ორი საყვარელი, გათხოვდა კიდევაც, ყველა გარდაეცვალა და როდესაც თვითონ ძალიან ბევრი გააკეთა ბალზაკის ხსოვნის შესანახად და როცა გარდაიცვალა, არავინ არ გაიხსენა მისი მესამე, მეოთხე და მეხუთე ქმრები, წამოიყვანეს და დაკრძალეს ბალზაკის გვერდით პერლაშეზის სასაფლაოზე. ასე რომ ეხლა ბალზაკი და მისი სიყვარული ერთად განისვენებდნენ ამ შესანიშნავ სასაფლაო იმ სასაფლაოზე, საიდანაც მისმა გმირმა ეჟენ დე რასტინიაკმა გადახედა პარიზ სენის ორივე ნაპირს და თქვა: აბა მოვდივარ და ვინ ვის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio